When I was young,
nung bata pa ako, mahilig ako sa laro at maraming nakatutuwang alaala noong mga panahong iyon. Pero hindi lahat ay maganda. Naalala ko isang araw, matapos matalo ang aking koponan ng football, sa isang mahigpit na laban, umuwi akong nanlulumo. Naroon na aking ina, nakinig siya sa malungkot kong kwento. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na magtiwala sa kanilang mga sarili at sa isa't isa, huwag sisihin ang iba sa kanilang kasawian, at ibigay lahat na makakaya nila sa lahat ng bagay na gagawin nila. Kapag nabigo kami, inaasahan niyang babangon kaming muli at magpapatuloy, kaya ipinayo ng nanay ko sa akin noon ay talagang naaasahan. Nanatili ito sa buhay ko. Joseph, sabi niya, ano man ang mangyari, mahalin ito. Sa palagay ko, ibig niya sabihin na may panahong maganda at pangit sa buhay ng tao. At may panahong hindi umaawit ang mga ibon at hindi tumutugtog ang mga kampana. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng pag-asa at pagdurusa, ang mga taong pinakamaligaya ay tila yaong natuto sa panahon ng kahirapan, naging mahigit na malakas, matalino, at masaya. Marahil iniisip ng ilan na bihira makaranas ng lungkot, pagdurusa, o pighati ang mga general authority. Sana nga ay totoo iyan. Bagamat ang bawat lalaki at babae sa pulpitong ito ngayon ay nakadarama ng labis na kagalakan, ang bawat isa rin ay nadaranas sa matinding pagkabigo, kalungkutan at kawalan. Ang Panginoon sa kanyang karunungan ay hindi ipinagsanggalang ang sinuman mula sa pighati o kalungkutan. Para sa akin, binuksan ng Panginoon ang mga durungawan ng langit at nagbuhos ng mga pagpapala sa akin sa pamilya ko na hindi ko kayang mailarawan. Gayunpaman, tulad ng iba, may mga panahon sa aking buhay na tila hindi ko makayanan ang matinding kalungkutan ng aking puso. Sa mga panahon iyon, ginugunita ko ang panahon ng aking kabataan, kung kailan ko nadama ang matinding lungkot sa pagkatalo sa larong football. Kaunti pa lamang noon ang nalalaman ko sa kung ano ang mangyayari sa akin sa mga panahong darating. Ngunit sa tuwing dumarating ang panahon ng kalungkutan at lumbay sa buhay ko, madalas ko maalala ang salita ng aking ina. Ano man ang mangyari, mahalin ito. Paano natin mamahalin ang mga araw na puno ng kalungkutan? Hindi natin magagawa, hindi sa sandaling iyon. Palagay ko, hindi sinasabi ng nanay ko na supilin natin ang kawalan ng pag-asa o ikaila ang katotohanan ng kalungkutan. Palagay ko, hindi iminumungkay ng nanay ko na pagtakpan ang mga pangit na katotohanan ng isang mapagkunwaring kalagayahan. Ngunit naniniwala ako na ang paraan para sa pagharap sa pagdurusa ay maaaring maging isang malaking dahilan sa ikasasaya at tugumpay natin sa buhay. Kung matalino nating haharapin ang pagdurusa, ang pinakamahirap nating panahon ay maaaring maging panahon ng malaking pag-unlad na ang kalalabasan nito ay hahantong sa malaking kaligayahan. Sa nagdaang mga taon, natutuhan ko ang ilang bagay na nakatulong sa akin sa panahon ng pagsubok. Gusto kong ibahagi ito sa inyo. Ang unang bagay na magagawa natin ay matutong tumawa. Nakakita na ba kayo ng isang galit na driver na kapag nagkamali, ang kanyang reaksyon ay para bang ininsulto ang ng taong iyon, ang kanyang dangal, pamilya, aso, at mga ninuno, hanggang kay Adan? O kaya naman, inakakita na ba kayo ng isang overhanging cupboard na ang pinto ay naiwanang bukas sa maling lugar at panahon, na pinagmumura, isinusumpa at ginagantihan ng galit na galit na biktima? May solusyon sa mga pangyayaring tulad nito. Matutong tumawa. Naalala ko noon nagbiyahe kami ng mga anak namin patungong Los Angeles. Mga siyam kami sa sasakyan. At talagang naligaw kami. Sa halip na magalit, nagtawanan kami. Tuwing mali ang lilikuan namin, lalo kami nagtatawanan. Karaniwan ang nangyayari sa amin ang maligaw. Minsan, habang patungong timog sa Cedar City, nagkamali kami sa pagliko. At hindi ito namalayan hanggang sa lumipas ang dalawang oras nang makita namin ang karatulang tuloy kayo sa Nevada. Hindi kami nagalit. Nagawa nang kami. At dahil dito, ang galit at hinanakit ay bihirang mangyari. Ang aming pagtatawanan ay lumikha ng magagandang alaala sa amin. Naalala ko noon ang aming anak na babae makikipag-blind date. Bihis na bihis siya at naghihintay sa pagdating ng kanyang kadate nang tumunog ang timbre sa pinto. Pumasok ang isang lalaki na tila katandaan na. Gayunpaman, sinikap niya maging magalang. Ipinakilala niya ito sa aming mag-asawa at sa kanyang mga kapatid at isinuot niya ang kanyang sweater at lumabas. Nakamasad kami sa pagsakay niya sa kotse, pero hindi umandar ang kotse. Di nagtagal, bumaba ang aming anak at pulang-pula ang mukha sa kahihiyan, patakbong bumalik sa bahay. Ang lalaking akala niya ay blind date niya ay dumating para sunduin ang isa ko pang anak na babae na pumayag na mag-alaga ng bata para sa kanilang mag-asawa.
We all had a good laugh over that.
Lahat kami ay tawang-tawa sa pangyayaring iyon. Sa katunayan, hindi kami matigil sa katatawa. Kalauna nang dumating ang totoong blind date ng aming anak, hindi na ako nakalabas para makilala siya dahil naroon pa ako sa kusina. Ngayon, natanto ko na nakadama sana ng pagkapahiya ang aming anak. Pero nakitawa siya sa amin. At resulta nito, tinatawanan pa rin namin ito hanggang ngayon. Sa susunod na natutukso kayong maghinagpis, subukan naman ninyong tumawa. Pahabain ito ang inyong buhay at higit ninyong mapapasaya ang buhay ng mga nasa paligid ninyo. Ngunit ang kalungkutan ay talagang darating sa bawat isa sa atin. Sa isang pagkakataon o sa iba pa, lahat ay makararanas ng kalungkutan. Walang sino man ang ligtas dito. Mahal ko ang banal na kasulatan dahil nagpapakita ang mga ito ng mga halimbawa ng mga dakila at mararangal na kalalakihan at kababaihan tulad ni Abraham, Sarah, Enoch, Moises, Joseph, Emma at Brigham. Bawat isa sa kanila ay nakaranas ng pagdurusa at kalungkutan na sumubok, nagpalakas at nagpadalisay sa kanilang pagkatao. Ang pagkatutong tiisin ng mga panahon ng pagkabigo, pagdurusa at kalungkutan ay bahagi ng mga praktikal na bagay na natututuhan natin sa buhay. Ang mga karanasang ito, bagamat mahirap tiisin sa sandaling iyon, ay ang talagang mga uri ng karanasan na nagpapalawak ng ating pangunawa, umuubog ng ating pagkatao, at nagpapaibayo ng ating pagdamay sa iba. Dahil sa Jesucristo ay labis-labis na nagdusa, nauunawaan niya ang ating pagdurusa, nauunawaan niya ang ating pighati. Kaya nararanasan natin ang paghihirap na bagay. Nang sa gayon tayo rin ang magkaroon ng iba yung pagkahabag at pag-unawa sa iba. Alalahanin ng nagpapagpapasiglang mga salita ng tagapagligtas kay Propetang Joseph Smith na magdusa siya kasamang iba pa sa nakaiinis na kadiliman ng Liberty Jail. Aking anak, kapayapaan ay mapapasa iyong kaluluwa at ang iyong kasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway. Dahil sa inasang iyon, sa kawalang hanggan, naaliw si Joseph mula sa mga salitang ito, at tayo rin. Minsan, ang mismong sandali na tila madadaig na tayo ng pagdurusa ay siya magtutulong sa atin na magtagumpay sa bandang huli. Ang pangatlong bagay na magagawa natin ay unawain ang alituntunin na nagbibigay ng gantimpala. Pinupuna ng Panginoon ang matatapat sa bawat kawalan. Ang mga bagay na kinuha sa mga taong nagmamahal sa Panginoon ay daragdag sa kanila sa kanyang sariling paraan. Magamat maaaring hindi ito mangyari sa panahong nais natin, malalaman ng matatapat na bawat pagluha ngayon ay mapapalitan kalaunan ng makaisandaang ulit na luha ng kagalakan at pasasalamat. Isa sa mga pagpapala ng Ebanghelyo ay ang kaalamang kapag dumating na ang kamatayan sa ating buhay, magpapatuloy pa rin ang buhay sa kabilang daigdig. Doon ay bibigyan tayo ng bagong mga oportunidad. Hindi makukuha maging ng kamatayan ang walang hanggang mga pagpapala na ipinangako ng ating mapagmahal na Ama sa Langit. Dahil ang Ama sa Langit ay mahabagin, ang alituntunin ng pagbibigay ng gantimpala ay mangyayari. Nakita ko na ito sa sarili kong buhay. Ang aking apong si Joseph ay autistic. Masakit para sa kanyang ina at ama na harapin ang mga pahiwatig ng paghihirap na ito. Alam nila na malamang hindi kailanman maging tulad ng ibang bata si Joseph. Nauunawaan nilang ibig sabihin ito, hindi lamang para kay Joseph, kundi sa buong pamilya rin. Gayunpaman, malaking kagalakan siya sa amin. Ang mga batang autistic ay madalas hirap na ipakita ang kanilang nadarama. Ngunit tuwing kasama ko siya, niyayakap ako ni Joseph ng mahigpit. Magamat may mga pagsubok, pinuno niya ng kagalakan ng aming buhay. Hinikayat siya ng kanyang mga magulang na sumali sa laro. Nauna siyang maglaro ng baseball, nasa outfield siya. Ngunit sa palagay ko, hindi na niya kailangan tumakbo para habulin ang mga nalalaglag na bola. Nakaisip niya ng mas mahusay na paraan para sa laro. Kapag papunta sa kanyang bola, tinitingnan lang ni Joseph ang pagbagsak nito. Pagkatapos ay dudukot sa kanyang bulsa ng isang baseball. At ihagis yun sa teacher. Ano man ang inalala ng pamilya sa pagpapalaki kay Joseph, anumang sakripisyo ang gawin nila, ay naibalik na ng makasampung ulit. Dahil sa piling espiritong ito, maraming natutuhan ang kanyang ina at ima tungkol sa mga batang may kapansanan. Nakita nila mismo ang pagiging bukas palad at pagdamay ng pamilya, mga kapitbahay at kaibigan. Sama-sama silang nagagalak sa pag-unlad ni Joseph. Namamangha sila sa kanyang kabutihan. Ang ika-apat na bagay na magagawa natin ay magtiwala sa ating Ama sa Langit at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo ay ating kasama, katuwang, at tagapagtanggol. Gusto niya maging masaya tayo. Gusto niya maging matagumpay tayo. Kung gagawin natin ang ating bahagi, tutulungan niya tayo. Siya na nagpakababa sa lahat ng bagay ay darating para tulungan tayo. Tayo ay kanyang aaluin at pasisiglahin. Palalakasin niya tayo sa ating mga kahinaan at patatatagin sa ating pagdurusa. Gagawin niyang malalakas sa mahihinang bagay. Isa sa aming anak na babae matapos manganak ay nagkasakit ng malubha. Ipinagdasal namin siya, binasbasan siya, at tinulungan siya sa abot na aming makakaya. Umasa kami na gagaling siya. Ngunit lumipas ang mga araw, buwan at maging mga taon. Minsan sinabi ko sa kanya na marahil ang pagdurusang ito ay isang bagay na kailangan niyang pagtiisan sa nalalabi niyang buhay. Isang umaga, naalala ko na kumuha ako ng isang maliit na card at inilagay ito sa makinilya. Kasama sa mga salitang isinulat ko para sa kanya gamit ang makinilya ay ito. Ito ang simpleng sikreto. Magtiwala ka sa Diyos. Gawin ang lahat na makakaya mo. Pagkatapos, ipaubaya ang iba sa kanya. Nagtiwala nga siya sa Diyos. Ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi nawala sa mga taon na dinanas niya. Pero sa taktang panahon, pinagpala siya ng Panginoon at sa huli, gumaling siya. Kilala ko ang anak ko. Naniniwala ako na hindi siya gumaling. Magtitiwala pa rin siya sa Ama sa Langit at ipaubaya ang iba sa kanya. Bagamat ang aking inay matagal lang na mayapa, mananatili sa akin ang kanyang mga salita. Naalala ko pa rin ang kanyang payo sa akin noong araw na iyon nang matalo ang koponan ko sa football. Ano man ang mangyari, mahalin ito. Alam ko kung bakit may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ang pagdurusa, kung mahaharap ng tama, ay maaaring maging pagpapala sa ating buhay. Matututuhan nating mahalin ito. Sa paghahanap natin ng kaligayahan, hangarin ang mga bagay na walang hanggan, unawain ang alituntunin ng pagbibigay ng gandimpala, at lumapit sa ating Ama sa Langit, makakayanan natin ang paghihirap at pagsubok. Masasabi natin ang sinabi ng aking ina, ano man ang mangyari, mahalin ito. Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.